Para pamirsa ingkang kula tresnani, pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kula suwun panjenengan wonten ing wanci menika tansah kasinungan kabingahan ing manah. Tansah gadah pengajeng-ajeng lan tansah pinerkahan dening Gusti. Makaten pandonga kula. Kula ugi matur nuwun dumateng panjenengan ingkang sampun tansah ndongaaken kula. Lan kula saged ing saben-saben pinanggih kalian panjenengan. Nah, para pamirsa, kados padatan kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami. Tumrap panjenengan ingkang nembe kemawon mirengaken adicara menika, ampun dipun leh kelumbangipun. Awit panjenengan badhe kula dherekaken nyemak kayektosan-kayektosan ingkang dipun pratelakaken kitab suci kita nambah kawruh kasukman kita. Kani makaten kita saged kiat ngadepi sedaya cobaning gesang ingkang nempuh gesang kita. Makaten kateng kula sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani, awit pepanggihan kita menika urutan pramila penting menawi kawula wangsuli sekedhik menapa ingkang kula aturaken duk pepanggihan kepengker. Kadang kula wonten ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak Rasul Paulus maratelaken bilih ing wekdal kita pitados dumateng Gusti Yesus. Pramila Gusti Allah badhe andadosaken kita menika putra-putraning sun. Nah, kita badhe lajengaken. Nanging saderengipun kula badhe ngaturaken salam kula dumateng sederek-sederek ingkang sampun ngubungi kula sae menika lumantar serat, sae menika lumantar SMS nggih. Dumateng Bapak Sulis utawi Bapak Iko nggih, salam kula Pak dateng panjenengan sak keluarga. Ugi dumateng Ibu Hartini nggih. Dusun Kancilan, mboten Kancilan, Kancilan nggih. Nah, kados pundi Pak Sulis, kados pundi Ibu Hartini, kintenipun Gusti merkai panjenengan wonten ing pepanggihan menika. Lan panjenengan sesarengan kalian kula lan sedherek-sedherek kawula. Para pamirsa monggo kita tumungkul kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ingkang ada dampar wonten kratoning kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun. Menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun sedaya pangandikan paduka-paduka jebati kanthi mekaten saged dados sangu sedherek-sedherek kawula menika anggenipun lumampah wonten ing jagat menika. Tinambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndutunga. Haleluya. Amin. Para pamirsa pasinaon kita lumebet ing serat Galatia bab sekawan lan samenika kawiwitan ayat 8 mangke urutan kula waos sa ayat mboko sa ayat. Makaten suraosipun pangandikan. Biyen nalika kowe durung wanuh marang Gusti Allah, kowe ngawula marang Allah-Allah kang sejatine dudu Gusti Allah. Para pamirsa saking ayat menika Paulus meratelaken satunggal kasunyatan pilih pasamuan Galatia menika saderengipun tepang Gusti Allah. Inggih menika tiang-tiang ingkang manembah dumateng Brahola. Paulus nggambaraken Brahola-Brahola menika minangka perkawis ingkang boten wonten ginanipun. Pramila dipun serat dudu apa-apa. Ing salebetipun setunggal Korinta, kalih welas ayat kalih, Paulus mestani, braholo-braholo kang bisu. Braholo-braholo menika sanes menapa-menapa lan boten saged sanjang menapa-menapa. Paulus nyukani mangertos pasaman Galatia bilih braholo menika boten nyoto lan boten saged andadosaken badanipun piyambak nyoto dumateng tiang-tiang ingkang manembah piyambakipun. Gitu. Menawi braholo kan ngaten nggih. Jenenge reca ya menengai gitu. Ora krungu nggih, gadah meripat ora iso ndeleng nggih. Kita lajengaken ayat 9. Nanging saiki sawuse kowe wanuh marang Gusti Allah. Malah luwih saka iku, sawuse kowe ditepangi dening Gusti Allah, kepriye dene kowe kok mbaleni meneh marang roh-roh dunya kang apes lan popo, sarta arep wiwit kok kawulani meneh. Kadang kula panjenengan gatosaken wanuh marang Gusti Allah. Sejatosipun ateges nyarujuki Gusti Allah utawi ngakeni Gusti Allah. Wanuh marang Gusti Allah menika. Liripun nyarujuki wontenipun Gusti Allah, ngakeni wontenipun Gusti Allah. Tiang-tiang menika sowan dumateng Sang Kristus sing salebetipun iman lan Gusti Allah nampi tiang-tiang menika. Saperangan ageng tiang pitados sing gereja-gereja Galatia asalipun saking tiang-tiang sanes Yahudi. Sameniko tiang-tiang meniko dados tiang Kristen, tiang-tiang kalawau nilaraken angger-angger Torat, kados dene ingkang Paulus pratelaken, upaminipun wangsul ing salebetipun manembah brahala ingkang sampun dipun tilaraken. Dhisik manembah brahala ditinggalake saiki kepengin baleni meneh, gitu. Ayat 11. Kowe padha netepi dina-dina sasi-sasi mangsa-mangsa apa dene taun-taun. Kateng kula, tembung kowe padha netepi dina-dina, liripun dinten sabat. Paulus ngendika dumateng pasaman Kolose, Kolose kalih 16, sarehne mengkono aja nganti ana wong kang ngukumi kowe bab mangan lan ngombe, utawa bab dina riyaya sasi anyar lan dina sabat. Selajengipun sasi-sasi saged ugi gegayutan bab anggenipun bangun turut kalian wulan enggal ingkang dipun tindakaken dening bangsa Israel ing jaman para raja. Nabi-nabi ngemotaken bangsa Israel gegayutan perkawis menika mangsa-mangsa kang tetep kedahipun dijarwakaken mangsa ingkang liripun riyaya Gusti Allah maringi pitu riyaya dumateng bangsa Israel nanging sedayanipun nggambaraken bab Gusti Yesus Kristus. Katanggula selajengipun tembung taun-taun sampun saged dipun pesthekaken bilih ingkang dipun kajengaken inggih menika taun-taun sabat. Anggenipun bangun turut perkawis-perkawis menika badhe sawetahipun mangsulaken tiang-tiang pitados ingkang asalipun sanes Yahudi menika kabawa angger-angger Torat Nabi Musa. Jaman samenika kula mireng para ahli hukum meratelaken badanipun bilih tiang-tiang menika mbangun turut angger-angger Torat Musa. Nanging tiang-tiang menika namung nindakaken babagan dinten sabat kemawon. Sedaya angger-angger dados satunggal paket kalebet taun sabat lan taun pepenget. Yakobus sing seratipun Yakobus kalih ayat kalih dosa ngendikaken makaten. Jalaran sing sapa netepi saking angger-angger iku mongko nglirwakake saprekara dheweke iku kaluputan marang sakabehe. Ingkang dipun kersakaken tiyang menika lepat awit dados panerak angger-angger. Samenika ayat 11. Aku kuwatir yen kangelanku kanggo kowe iku tanpa tuas. Kadang kula. Paulus ngendika kanthi cara kang alus bilih piyambakipun sampun nelasaken wekdalipun wonten ing tengahipun pesamuan Galatia. Wiwit pasaman Galatia dipun wilujengaken dening Syekh Rahmat wangsulipun pasaman menika dhateng angger-angger Torat sami kalian wangsul dumateng anggenipun manembah brahala saderengipun. Paulus ngimutaken pasaman menika bilih pasaman menika boten tepang Gusti Allah awit angger-angger Torat Nabi Musa nanging awit pitados sing salebetipun Yesus Kristus. Kita lajengaken ayat 12. Para sedulur, panjalukku marang kowe, kowe padha dadi kaya aku sebab aku uga wis dadi padha kaya kowe. Durung tau kowe kaluputan marang aku. Para pamirsa panjenengan gatosaken, kowe padha dadi kaya aku. Langkung saya dipun jerawaken dadi kaya aku. Pasaman Galatia mirengaken guru-guru palsu lan pasaman ninggal Paulus kados dene mengsah Awit Paulus nyukani mangertos tiang-tiang menika bab kayektosan. Paulus ngandika, kita kabeh ana papan kang padha, kita kabeh iku wong pracaya, kabeh ana ing sajroning badan Sang Kristus. Ayat 13, kowe padha sumurup menawa aku martakake Injil marang kowe kang sapisanan iku sebab awakku loro. Katenggulo samangika Paulus nyuwun dumateng pesaman Galatia atas landesan eri ing salebeting daging. Menapa ri menika monggo kita waos ayat 18. Senajan kaya mengkono kaanane awakku kang dadi pacoban kanggo kowe kabeh, ewadene ora kok anggap kaya barang kang ino lan kang jijiki, nanging kowe wis padha nampani aku padha kaya nampani malaikate Gusti Allah, malah padha kaya nampani Sang Kristus Yesus piyambak. Para pamirsa, senajan kaya mengkono kaanane awakku kang dadi pacoban lelipun pandadaran. Ing seratan sanesipun Paulus mestani eri ing sajroning daging. Kula lajengaken ayat gangsal 11, kaya apa bejamu nalika semono? Lan saiki ana ngendi kabejanmu iku? Awit aku bisa nekseni mungguing kowe yen bisa mangkono, kowe wis padha nyuplaki mripatmu kok wenehke marang aku. Kadang kula saged ugi eri ing salebeting daging, Paulus menika dados perkawis mripatipun. Lan cetha sanget ngganggu pandelenganipun. Ketingalipun Paulus sakit mripat ingkang asring dumados sing laladan menika, panjenengan sampun tentu sakit mbayangaken kados menapa mboten sekecanipun ditingali ing wekdal ngladosi pesamuan. Ayat 16. Apa aku banjur dadi satrumu marga aku maratelake bab kayekten marang kowe? Kadang kula wonten ayat sanes ingkang badhe kula aturaken ing pihak pesamuan ing caketan mimbar. Nanging kula dereng nate nindakaken perkawis menika. Menika inggih menika tembung-tembung Paulus, apa aku banjur dadi satrumu mergo aku maratelake bab kayekten marang kowe. Kados ingkang panjenengan mangertosi, kathah tiyang ing jaman samenika mboten remen menawi wonten juru khotbah ingkang maratelaken kayektosan saking mimbar. Tiang-tiang kelawa langkung remen menawi juru khotbah menika maratelaken ingkang isinipun pangalembono. Lan khotbah ingkang ndadosaken raos menika ayem. Ayat 17 lan 18. Wong-wong iku kanthi mempeng padha ngudi narik kowe nanging ora kalawan tulusing ati. Awit karepe bakal ngetokake kowe supaya kowe ngeloni marang wong-wong mau kalawan tumemen. Pancen becik menawa wong kalawan sregep ngudi nenarik wong liya ing bab-bab kang becik. Anggeri terus mengkono lan ora mung yen aku lagi ana ing antaramu wae. Katengku lo ayat menika langkung gampil dipun mangertos ing salebetipun kitab suci wedaran American Standard Version ingkang maratelaken kabeh kang mbotekake menawa aku iki rasul wis ditindakake ing tengahmu kanthi kebak kesabaran dening tondo-tondo, mujizat-mujizat lan panguwasa-panguwasa. Sebab ing perkara ndi kowe dipamburekake ditimbang karo pesaman-pesaman liya kajaba saka perkara iki yaiku yen aku dhewe ora dadi momotanmu. Apuranan anggonku ora adil iki sabeneri saiki wis kaping telune aku siap kanggo nekani kowe lan aku ora bakal dadi momotan kanggo kowe sebab dudu bandamu kang dak goleki nanging kowe dhewe. Awet dudu bocah-bocah kang kudu nglumpukake bondo kanggo wong tuane nanging wong tuwa kang nglumpukake kanggo anak-anake. Awit saka kuwi aku seneng ngorbanake darbeku malah ngorbanake awakku dhewe kanggo kuwi. Dadi menawa aku banget tresnani kuwi, mongso aku tambah kurang ditresnani. Kalih Korintus bab 12. Kadang kula golongan tiyang ingkang nganut agami Yahudi ingkang sami kisah dateng Korintus. Tiang-tiang pitados Korintus ugi tresnani Paulus lan Paulus ketangi motaken pesaman Korintus atas tiang-tiang meniko. Guru-guru palsu asring sangat ndudut manah. Kulo gumun kalian coro mucalipun saestu ndudut manah. Inggih meniko perangan sifat culikanipun. Samukawis dipuntingali saestu indah lan tiang-tiang ingkang derek ninda akan meniko kalebet tiang-tiang ingkang ndudut manah. Guru-guru palsu meniko ugi nyukani janji kayak tosan tartamtu. Upaminipun, kulo mirengaken tiang liberal ingkang nyariosaken babakan Natal ing dinten Natal. Mboten wonten satunggal tiang kemawon ingkang saged nyariosaken langkung saya tinimbang piyambakipun. Menika satunggalipun patrap ingkang saestu unggul. Nanging wekdal piyambakipun wiwit nerangaken babagan Natal menika, kula imut menawi tiyang menika sejatosipun boten pitados dumateng kelahiranipun Sang Kristus saking satunggalipun kenya. Paimut Paulus sae dumateng tiyang-tiyang pitados Galatia lan Korintus saestu pas wekdalipun kangge jaman kita ugi. Kadang kula, pasal menika dipun tutup kalian satunggal cariyos bab Hagar lan Sarah. Kalih wanita menika antawisipun setunggalan sanesipun lelawanan. Ibu Hagar saking sumber pitedah dipun gambaraken angger-angger Torat. Ibu Sarah gambaraken iman ing salebetipun Sang Kristus. Kita lajengaken ayat 19. He anak-anakku, iya mergo saka kowe aku ngrasakake lara kaya nglarani meneh nganti Sang Kristus maujud cetha ana ing kowe. Para pamirsa panjenengan katosaken Paulus nujuaken sanepanipun dumateng tiang-tiang pitados Galatia kanthi ginakaken tembung ingkang alus, he anak-anakku. Anak-anak ing bangsa Yunani pun inggih menika teknia ingkang liripun ingkang dipun lairaken. Paulus gadah manah ingkang saestu lembah. Ayat kalih dosa, kaya apa kangenku kepingin ana ing tengah-tengahmu ing wekdal iki? Lan banjur bisa rembukan kalawan swara siji awit aku wis kentekan akal ing atase kowe. Kadang kula, Paulus gadah kekajengan wonten ing mriku supados Paulus saged rerembakan kanthi cara ingkang benten. Paulus sanget ngatosaken tiang-tiang menika piyambakipun ginakaken basa ingkang tegas ing salebeting seratipun nanging panjenengan saged tingali manahipun ingkang lembah. Ayat 21, coba kondo marang aku. He kowe kang padha kepengin urip kaweng kowe ngangger-angger Torat. Apa kowe padha ora ngrungokake angger-anggering Torat? Kadang kula wonten tiang-tiang ingkang ngrembak gegayutan sedaya dawuh utawi sawetawis cara paugeran, nanging tiang-tiang menika boten ngrembak gegayutan paukuman pecah ingkang dipun dawaken dening angger-angger Torat. Tiang-tiang menika boten babaraken angger-angger Torat kanthi wetah gegayutan peladosan paukumanipun. Panjiran gatosaken menapa ingkang dumados ing wedal Gusti Allah nimbali Nabi Musa minggah dateng gunung ing wedal badhe maringaken angger-angger Torat ing pangentasan 19 ayat 16 ngantos 21. Cobi kula waosaken nggih. Kacarita bareng dina kang katelune ing wayah bangun esuk ing gunung ana gluduk lan bledhek sarta mendung kang kandel apa dene swaraning kala sangka kang benter banget temahan wong kang ana ing tarup padha giris kabeh. Nabi Musa banjur ngirit bangsa mametu saka palerepane padha sibo marangi ngarsane Gusti Allah lan padha ngadeg ana ing sikiling gunung. Gunung Sinai katutupan ing pega kabeh merga Sang Yahweh nedhaki gunung mau ing sajroning geni. Pegane kumelun kaya kukus sing pawon lan gunung banget anggone guncang ganjing. Suarane kala sangka saya suwe saya banter Nabi Musa banjur munjuk sarta Gusti Allah paring wangsulan saka ing sajroning gluduk. Pangeran Yahweh tumuli tumedhak marang ing pucaking Gunung Sinai sarta nimbali Nabi Musa menyang ing pucaking gunung iku Nabi Musa banjur minggah. Dawuh Sang Yahweh marang Nabi Musa, "Sira muduna. Bangsa iku elingna jana kang mbrobo sing pager nyedhaki Pangeran Yahweh arep dindedeleng sebab mesti akeh kang bakal padha tewas." Kadang kula Gusti Allah paring dawuh dumateng umat kagunganipun supados radi nepih. Ewedal panjenenganipun paring angger-angger Torat dumateng Nabi Musa ing salebeting pangentasan kalih dosa ayat 18-19 kasrat kacarita bareng bangsa mau padha krungu gumlegering gluduk lan bledhek samber-samberan. Unine kala sangka apa dene kumeluning pega saka ing gunung padha wedi lan gumeter sarta tumeli padha mundur ngatuh sarta matur marang Nabi Musa, "Mugi panjenengan kemawon ingkang ngandikani kula, kula badhe sami mirengaken sampun to dipun pangandikani dening Gusti Allah mindhak kula sami nemahi pecah." Para pamirsa, kita mboten saged mangertos sepinten sucinipun Gusti Allah menika. Panjenengan lan kula menika pambalela ing salebetipun jagat raya kagunganipun Gusti Allah. Kita wonten ing salebetipun kalenggan dados tiang dosa ingkang kesasar ing salebetipun jagat raya Allah tanpa kegiatan kangge nderek utawi bangun turut panjenenganipun. Ing salebetipun Rum 8 ayat 6 kasrat mekaten, "Awit dini pangangen-angeni daging iku pati, balik pangangen-angeni Sang Roh iku urip lan tentrem rahayu." Pikiran kadonyan memengsahan kalian Gusti Allah. Donya lelawanan kalian Gusti Allah mboten bangun turut dumateng Gusti Allah. Donya mboten dados langkung sae. Donya tambah awon saben dintenipun lan panci sampun awon wiwit Gusti Allah ngedalaken Adam lan Hawa saking Taman Eden. Ing salebetipun Rum 8 ayat 7 kasrat sebab pepinginaning dagingku nyatru marang Gusti Allah. Awit ora sumuyut marang angger-anggere Gusti Allah amarga panjeni ora bisa. Para pamirsa mboten gumun menawi bangsa Israel adri nilaraken gunung lan tanjang kita bakal mati. Kadang kula Gusti Allah menika agung lan luhur lan dipun luhuraken lan panjenenganipun kendeling salebeting kamulyan. Panjenengan lan kula wonten ngandhap mriki saweg damel pastel saking Lempung awet secara kajasmanan kita dipun damel saking Lempung. Kita menika titah gesang ingkang wantun gesang wonten ing jagat menika lawanan kalian kersanipun Gusti Allah. Pikiran kadonya lawanan kalian Gusti Allah inggih menika kalenggahan manungsa ing salebetipun jagat. Paulus ngendika rungokno angger-angger Torat, kowe durung tau ngrungokake. Inggih panci leres pesaman Galatia sayektosipun mboten mirengaken angger-angger Torat. Paringan angger-angger Torat mboten indah utawi ngremenaken nanging ngajri-ajri. Pasaman Galatia ketingalipun kepingin kebawa angger-angger supados Paulus saged adamel pesaman menika mirengaken. Ayat 21 ra ono tulisan yen Roma Abraham iku kagungan putra loro to. Kang siji saka abdi lan sijine saka wanita merdika. Kadang kula kanthi ngginakaken satunggal conto saking gesangipun Roma Abraham purwaning dumadi 16 ayat 17 18 20 selikur Paulus badhe mbetaken antawisipun kalih bayi jaler ingkang dipun lairaken. Ingkang satunggal dipun lairaken Ibu Hagar lan ingkang satunggal dipun lairaken Ibu Sara. Ingkang satunggal lare wanita ingkang kacancang ingkang satunggal lare saking wanita ingkang merdika. Wanita merdika nglambangaken sih rahmat lan wanita ingkang kacancang nglambangaken angger-angger turat Nabi Musa. Paulus badhe nedahaken bentenipun kekalihipun ing satunggalipun perkawis ingkang dipun sebat sanepa. Paulus mboten mratelakaken carios Roma Abraham menika satunggal sanepa, sawetawis gulungan nafsiraken pratela menika minangka sanepa, nanging Paulus mratelakaken bilih lelampahan ingkang dipun lampahi wanita kalih menika ingkang lairaken lare-lare Abraham. Ngandut sanepo menika dawuh kangge kita ing jaman samenika. Kula lajengaken ayat 23. Nanging putra saka abdi iku miyose manut tata daging dene putra saka wanita kang merdika iku awit saka percaya. Panjenengan katosaken, putra saka abdi iku miyose manut tata daging. Kode Hammurabi ingkang gadah panguwasa atas budaya ing jaman Abraham ingkang mratelaken bilih lare abdi menika inggih abdi. Dados sinau saka Ismail menika lare Abraham piyambakipun menika budak dene putra saka wanita kang merdika iku awet saka pracaya. Iska inggih menika lare mujizat ingkang dipun kajengaken kelairaken gumunaken. Roma Abraham sampun sepuh kangge gadah lare lan Paulus mratelaken kandutan Ibu Sarah sampun pecah. Ibu Sarah saged nglangkungi mangsa sepuhipun kanthi nglairaken lare. Kandutan Ibu Sarah kados kuburan lan saking pati Gusti Allah anda tengahkan gesang. Para pamirsa kula sikek semanten rumiyin kita ndedonga. Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun menawi kawula saged sinau kayektosan pangendikanipun Gusti sesarengan. Kawula nyuwun berkahi kawula sami linambaran asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.